Вие сте со SPS на Македонски. Во денешните вести, температури над 40 степен денеска во југоисточниот дел на Австралија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не се согласува со изборот на опозицијата полковникот Драган Ковачки и бара да предложи друг кандидат за технички министер за внатрешни работи. Најмалку две лица загинаа, трето е тешко повредено во пукање во црква во Сад. И во тенисот Енди Мареј потврди дека нема да игра на Australian Open следнава година поради повреда. Слушајте не. Австралија летово се соочува со екстремно жешко време. Денеска во југоисточниот дел се очекуваат температури над 40 степен. Ризикот од пожари во Викторија веќе доведе до откажување на музичкиот фестивал во Лорн, а исто така на луѓето им е наложено да го напуштат источен Гипсленд. Два пожари што горат надвор од контрола се споија во источниот дел на Викторија, каде наредбата за евакуација останува во сила, заедно со предупредувањата за итност. Викториската владина министерка Лиса Невил вели дека ќе има уште вакви денови и седмици со екстремно високи температури и суши и дека е потребно членовите на заедницата да ги слушаат советите на властите.
But we're going to have many more days and many more weeks like this. It is going to get hotter, it is going to get drier, and these fire conditions and the risks around heat are going to continue to increase. We will have CFA volunteers out there, CFA career staff, MFB staff, we will have our SES staff out there, our forest fire management staff and volunteers out there, right across the state protecting our communities. But we cannot put our firefighters at risk.
Се предвидува живата исто така да се искачи во Аделејд и во Хобарт, додека во Нов Јужен Велс температурите ќе започнат со постепено зголемување, што ќе доведе до голема опасност од пожари утре, вторник. Комесарот на Руралната противпожарна служба на Нов Јужен Велс, Шейн Фицсимонс, вели дека е свесен за потенцијално променливите услови со ветровите во јужниот дел на државата.
Obviously, we'll be working with the Bureau of Meteorology closer to Tuesday and ahead of New Year's Eve. But at this stage, we are expecting the southerly change to start moving up through the coast, probably start impacting into the Sydney Basin somewhere around about 7 o'clock in the evening and moving through over a couple of hours.
Пожарникарите доброволци кои се борат со пожарите во Нов Јужен Велс ќе добијат илјадници долари како компензација, бидејќи се ставаат во опасност да спасат имоти и животи за време на летната сезона. Премиерот Скот Морисон ја објави финансиската поддршка за време на викендот, а програмата ја прошири и во другите држави и територии кои сакаат компензација за волонтерите. Сојузната влада издвои 50 милиони долари за понудата за исплати. Господица Рейчел, жителка на Нов Јужен Велс, вели дека забележала многу пожарникарски активности во државата, вклучувајќи и превентивно горење на вегетацијата.
We've been watching the back burn most of the day and we've just noticed a bit of a flare up and lots of flames come through that wasn't manned, so we just thought it's probably a good time to go and lots of influx of trucks.
Премиерката на Квинсленд Анастасија Палашеј ги негираше извештаите дека ја одбила понудата на сојузната влада за надомест на пожарникарите во низината држава. Премиерката Палашеј планира да му напише на премиерот Скот Морисон дека доброволните пожарникари на Квинсленд заслужуваат исто ниво на поддршка како и другите. Еден весник сугерира дека таа одбила понуда од 6.000 долари и дека премиерот бил разочаран од одбивањето. Водач на камион ќе се соочи со суд денеска обвинет за смртоносен судар во Кингстон во Викторија за време на викендот. 37-годишен маж и 5-годишно момче починале по сударот меѓу автомобил и камион вчера. 59-годишниот маж од Западна Австралија се очекува да се појави во судот во Баларат обвинет за опасно возење што предизвикало смрт. 9-годишно момче е во критична состојба, а 37-годишен маж исто така е повреден во инцидентот. Формирањето на техничката влада, изборот на технички министер за внатрешни работи и предвремената ратификација на протоколот во Македонското собрание за членството на Македонија во НАТО се жешките теми околу кои се кршеа копја за време на викендот на политичката сцена во Македонија. Социјалдемократскиот сојуз за Македонија одлучи Оливер Спасовски да биде технички премиер во преодната влада од 3 јануари до формирањето на новата влада по изборите закажани за април. А министерката Мила Царовска на местото вице-премиер за економски прашања. Ден потоа во саботата лидерот на опозицијата Христијан Мицковски на средба со Зоран Заев го предложил полковникот Драган Ковачки за министер за внатрешни работи. Премиерот Заев по средбата со Мицковски рече дека предлогот од ВМРО-ДПМНЕ за новиот технички министер за внатрешни работи треба да се провери дали уставно може да биде, бидејќи станувало збор за воено лице, а според уставот со полицијата и одбраната треба да раководи цивилно лице.
Немаме ние никакве предрасуди за кандидат. Тоа е право на опозицијата. И тие треба на вистина да си го номинира својот кандидат. Јас ова име прв пат го слушнав, иако е полковник во нашата армија, воено лице, но секако уставот, законите треба да важат во држава. Затоа имаме уште неколку денови. Јас сум на отворена линија и нашите советници.
Заев рече дека со Мицковски го отвориле и прашањето за една изборна единица, при што додаде дека сака да ги консултира малите партии, а предлогот ќе биде во собрание си до 12 февруари до распуштањето. А на последната седница одржана во саботата, владата реши Македонија пред време да го ратификува протоколот за НАТО. Владата го утврди текстот на предлог законот, кој денеска понеделник ќе биде испратен во собранието, а се очекува и таму да биде усвоен во најбрз можен рок. Одлуката е донесена по усложнувањето на политичката ситуација во Шпанија, каде е се потешко да се очекува дека до нова година ќе се формира стабилна влада, како и сега веќе известните избори во Македонија. Парламентот треба да се распушти на 11 февруари и е неизвестно дали до тогаш Шпанија ќе ја усвои ратификацијата. Но воено-политичкиот аналитичар Благоја Марковски не ја подржува идејата за предвремена ратификација на протоколот за НАТО во Македонското собрание. Тој не се сомнева дека Шпанија ќе го ратификува протоколот и смета дека треба да се почека првин тие да го стора тоа.
Идеите за предвремена ратификација се неодржливи, одма да кажам, затоа што прво треба да се добие писмото од НАТО, врз основа на кое Македонија треба да го ратификува договорот за нејзиното членство. Предвремена ратификација не подразбира или не постои таков систем, додека не се добие писмо, немате врз основа на што да ратификувате договор.
Подетално за актуелните случувања во Македонија во обширен извештај повестите. Од другите вести, најмалку две лица загинаа, трето е тешко повредено во пукање во црква во Соединетите Американски држави. Полицијата ги пофали парохијаните кои наводно го застрелале во оружениот во црква во Тексас. Властите велат дека едно лице е во критична состојба, а две други се здобиле со полесни повреди. Регионалниот директор за јавна безбедност на Тексас, Джеф Уилиамс, вели дека ситуацијата е ужасна, особено во празничен период, и дека неколку парохијани спречиле бројката на жртвите да биде најверојатно многу поголема.
It's a terrible situation, especially during the holiday season. I would like to point out that we have a couple of heroic parishioners who stopped short of just anything that you could even imagine and saved countless lives, and our hearts are going out to them and their families as well.
Повторно во земјава, од Сдруженијето за медицинска технологија се загрижени дека порастот на откажување на приватното здравствено осигурување става дополнителен товар врз системот на државни болници во Австралија. Истражувањето на Сдруженијето покажува дека австралиците го намалуваат своето покритие поради трошоците за премија, но дека сепак 11 милиони луѓе се уште имаат приватно осигурување. Главниот извршен директор Иен Бургес, кој го нарача истражувањето, вели дека барањата осигурите ните компании да го намалат зголемувањето на трошоците на помалку од 3% се некако игнорирани. Според него, владата треба да се заангажира и да продолжи со реформскиот процес за подобрување на достапноста и вредноста што ја обезбедува приватното здравствено осигурување.
The first action is to ensure that premiums don't increase and actually go below zero the next premium round. Without that action, with continued increases, Younger people and families will just continue to drop out of private health insurance because of those ongoing price increases. So the government needs to step in and take that action, and over the medium to longer term, continue with its reform process to improve the affordability and value provided by private health insurance.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,69 американски долари и за 38,19 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,75 македонски денари, а 1 евро за 61,16 македонски денари. Во тенисот, британецот Енди Мара се повлече од Австралија Опен следниот месец поради повреда на карлицата. Поранешниот светски рекет број 1 се врати на надпреварот во синглови за мажи, откако имаше операција на колкот веднаш по минатогодишниот Гренд Слем на Азија Пасифик. Тимот на Мара и вели дека тоа не било лесна одлука, но 32-годишниот нема да отпатува во Мелбурн на турнирот, бидејќи неговата повреда претрпена на крајот на сезоната нема подобрување. Australian Open започнува на 20 јануари 2020 година. Евја накусо и временската прогноза за главните градови за утре вторник, 31 декември, последниот ден од 2019-та. Перт сончево, максималната ќе стаса до 30 степен, Аделајд расчистување на облачноста 25. Вие во Мелбурн ќе можете малку да здивнете утре од жешкото време. Метеоролозите предвидуваат слаби врнежи наутро со брзо разведрување и 21 степен. Хобарт делумно облачно 22, Камбера услови за бура, но жешко со максимално до 38 степени, Сиднеј можна магла од Чад, ветровито до сна попладне 33, делумно облачно за Бризбен, максимално 30, Дарвин слаби повремени врнежи со услови за бура 34 и Алис Спрингс сончево со максимална до 40 степен.